¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes, neste 18 de maio, logo dunha longa fin de semana desa ponte festiva co gallo onte do Día das Letras Galegas, ese 17 de maio, que na tarde de onte se conmemoraba tamén aquí en Redondela con acto institucional e o concerto das efémeras. Un acto do que lles falaremos nun sintres, no que se rendía homenaxe a Xela Arias, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, poeta, tradutora, editora, ensayista, mestra e moito máis, cunha vinculación ademais especial con Redondela, xa que foi mestra no Instituto de Chapela e tamén a Biblioteca Municipal desa parroquia leva dende aí xa 2 anos o seu nome. O concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, e a alcaldesa, Andina Rivas, participaban onte nese acto oficial, ese acto institucional co gallo do Día das Letras Galegas, a ofrenda floral tamén a Castelao na Alameda de Redondela, un acto nunha tarde solleira na que dúcias de persoas se achegaron tamén a participar desta cita, e da que, como decimos, lles falaremos tamén dentro dun sintres onde se reivindicaba a Xela, tamén feminista e activista. Este será un dos asuntos que centra o noso tempo da estación de hoxe, tamén con toda a información, como sempre, actualizada, a actualidade tamén que marca a situación da pandemia, continuando con esas vacinacións masivas que deixan xa unha elevada porcentaxe de persoas en Galicia inmunizadas. E, como non, tamén co espazo a Rumboia, que como cada martes nos achega a Asociación de Gaiteiras Galegas, ese espazo musical con música tradicional e o mellor folk galego. Pois a información, como decimos, entrará boa parte do noso tempo da estación de hoxe. Antes dese espazo informativo, como sempre, un avance en titulares coas novas máis alientables desta xornada. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 5 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois dúcias de persoas participaban onte nese homenaxe a Xela Arias no Día das Letras Galegas, onde a alcaldesa Andina Rivas e o concelleiro de Cultura Daniel Boullosa destacaban tamén a súa faceta feminista reivindicativa e activista, cun concerto tamén das efémeras e ademais o himno galego interpretado polo grupo de gaitas asubíos de Porto Cedeira. E achegámonos tamén a outros asuntos, falamos dos servizos sociais, porque o BNG de Redondela responsabiliza o actual e tamén o anterior goberno do deterioro dos servizos sociais no municipio. Sinala que nesta última década dinamitáronse os pilares da acción do goberno municipal. Dende o BNK consideran que se chegou a un colapso nesta área exclusivamente pola deriva a que asometeron tanto os anteriores gobernos do Partido Popular como o actual bipartito de PSOE e a agrupación de electores, xa que se modificou en 2016 a ordenanza de emerxencia social, evitando que fosen máis áxiles as axudas e os posibles resolucións de problemas graves. As tramitacións agora, con máis burocracia e máis dificultade para cumprir os requisitos, fan que as partidas orzamentarias non se esgoten ano tras ano. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén, onde a Alternativa Veciñal denuncia o estado de abandono dos bens municipais. Luciano Otero advirte que a maioría de infraestructuras de Pazos presenta un aspecto lamentable pola falta de mantemento. Pon como exemplo o pabillón municipal con desconchados e letras a medio cair ou elementos dos parques infantís e biosaudables con elementos enferruxados e rotos. Propoñen dende a agrupación de electores un plan de mantemento das infraestructuras municipais para cuidar dese patrimonio municipal e tamén da seguridade dos seus usuarios, pero a proposta foi rexeitada polo Partido Popular no Pleno. En canto a situación sanitaria, o Ministerio estuda como inmunizar os menores de 60 anos que teñan xa a primeira dose de AstraZeneca. Esta tarde reúnese a Comisión de Saúde para decidir se se lles pon a segunda dose ou non e de que laboratorio. Son máis de 2 millóns de españois, entre eles máis de 60.000 galegos, os que están nesta situación á espera de recibir esa segunda dose da vacina, que deberían comezar xa a aplicarse nos vindeiros días. E barallanse tres opcións: unha, que neste caso se mesture a segunda dose coa de Pfizer. Isto están a facer outros países. Hai outra opción, que é seguir coa inxección de AstraZeneca esa segunda dose. A terceira posibilidade sería que estas persoas quedaran só coa primeira vacina. En canto a situación epidemiolóxica en Galicia, volven baixar os casos activos e os novos contaxios, pero hai máis persoas hospitalizadas. Os contaxios activos descenderon na xornada de onte, son 43 menos, con 2.789 persoas contaxiadas. Apuntar tamén que se registraron nas últimas horas dúas novas mortes, co que a cifra de vítimas mortais da pandemia en Galicia de 2.405 vítimas mortais. No conxunto de España, o Ministerio notifica 11.061 casos e 93 falecidos. A incidencia está baixando e hoxe de 150 casos por cada 100.000 habitantes, 11 puntos menos que o venres. A ocupación da UCI por enfermos ante a COVID é do 18%, algo máis en baixa, segundo apuntan dende o Centro de Alertas e Emerxencias Sanitarias. Tamén o seu responsable, Fernando Simón, avanza que se podería relaxar o uso da máscara en espazos ao aire libre, dentro de non moitos días. Non poñen datas concretas, pero recoñecen que se estuda xa levantar algunhas restriccións e medidas de control da pandemia. España ten xa vacinada, coa pauta completa, máis de 7 millóns de cidadáns. En a crónica do deporte falamos de remo, porque esta pasada fin de semana disputábase o Campeonato Territorial Sur de Traiñeiriñas con Chapela como protagonista unha vez máis. As embarcacións do Club Redondelán fixéronse con dúas victorias nas categorías absoluta feminina e a xuvenil masculina. Apuntar tamén que esta proba disputada o domingo en Meira repartía tamén as prazas para o Campeonato Galego, que se vai celebrar esta fin de semana en Rianxo, campeonato no que estarán, polo tanto, os barcos de Chapela. En canto a situación meteorolóxica, logo dunha xornada de onte, se luns festivo, de ceos en xeral despexados e sol, volvemos coa inestabilidade, ceos cubertos e chubascos que serán persistentes ao longo do día de hoxe, aínda que a medida que avance a xornada iránse abrindo cada vez máis claros para deixar xa de cara á tarde ceos despexados, como decimos. Tamén mañá mércores e o xoves se agarda tempo seco e solleiro, con temperaturas tamén en aumento. Mañá xa máximas de 22 graos, igual que o xoves. Para o venres e a fin de semana volverán as nubes e os chubascos. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas a partir das 12 do mediodía. Antes, moitas máis cuestións. Achegámonos tamén a ese acto das letras galegas que onte se celebraba en Redondela. Será despois duns consellos e un chisco de música.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Mujer amiga, quiero ir velo mar contigo por las fiestras abiertas, sulcar imaxes de gaivotas, namoradas, eberrar por la vida, eberrar por la vida. Eberrar pola vida, eberrar pola vida. Nos límites mesmos da loucura, nos hae a tempora este recuperar do verso e a historia. A entraña do ser, o misterio da silenciada rebeldía, da silenciada, da silenciada rebeldía, da silenciada rebeldía, da silenciada rebeldía. La silenciada rebeldía.
Rosalía, tan amiga, o tema que vimos de escoitar das efémeras, protagonistas tamén da xornada de onte na festividade das letras galegas, co seu concerto pechábase antes do himno galego esa cita, ese acto institucional conmemorando as letras e rendendo tamén homenaxe a Xela Arias. Pois falamos precisamente dese acto de onte, un acto que abría o concelleiro de Cultura Daniel Boullosa, lembrando o motivo desta celebración, homenaxeando tamén non só a cultura e as letras, senón tamén as mulleres que, como Xela Arias, achegan tamén o seu traballo e o seu esforzo pola cultura e a lingua.
Pola cultura e polas mulleres, por Xela Arias neste caso, e polo que estamos aquí hoxe. Pola miña parte, gustaríame contarvos, para que non os saiba, por que se celebra hoxe o Día das Letras Galegas, único día festivo do ano que se, no que se homenaxea a cultura e as letras. O Día das Letras Galegas é unha celebración instituída no 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en lingua galega ou pola defensa da dependuta lingua. Cada ano adícase a unha figura diferente, Eso foron 4 as mulleres homenaxeadas últimas 58 edicións. A data da celebración deste evento, 17 de maio, débese a que tal día como hoxe, en 1863, en Vigo, publicouse o primeiro exemplar da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do rexurdimento ou renacemento cultural do noso país tras os chamados séculos oscuros. Non perdamos a oportunidade nunca de defender a nosa lingua como parte de nós.
Pois un acto no que tamén a alcaldesa Andina Ribasa salientaba a importancia da lingua e da cultura e a importancia tamén das mulleres, facendo fincapé nas pouquiñas autoras a quen nestes máis de 50 anos de historia se lle dedica o Día das Letras.
Hoxe, 17 de maio, celebramos o Día das Letras Galegas, unha data que é un orgullo para todos os galegos e galegas, xa que con esta celebración non só poñemos en valor as figuras da nosa literatura, senón tamén a contribución que a través da súa obra fixeron para que no século XXI o noso idioma siga vivo. Neste ano 2021, marcado, como decía fai un momento, por esa pandemia sen precedentes, as letras galegas, as nosas letras, acadan unha especial significación ao ser Xela Arias homenaxeada e pasa a engrosar a reducísima lista de mulleres que foron quen de facerse oco nas artes literarias, que souberon dicir aquí estamos, nun campo case que de exclusivo predominio masculino. Unha súa muller, Rosalía de Castro, entre 1963 e 1986, e 4 máis, Francisca Herrera Garrido, María Mariño, María Victoria Moreno e Xela Arias, entre 87 e este ano 2021.
Pois apuntaba tamén a alcaldesa Andina Ribas que neste 2021 podería ser precisamente o papel de Xela Arias como homenaxeada, como muller feminista, activista e rompedora que marcase un cambio de tendencia.
Pode ser precisamente Xela Arias a que marque un cambio na tendencia desta celebración, como marcou en todos os aspectos da súa vida, tanto profesional como persoal. Pode ser precisamente Xela Arias, en este ano de 2021, estamos a homenaxear a Xela Arias, poeta, pero tamén lembrámonos da mestra, da tradutora, da editora. Homenaxeamos hoxe unha muller poeta con conciencia de selo, porque Xela escribiu como feminista, actuou na sociedade como feminista e exerceu como feminista. Nun mundo da literatura e da cultura dos anos 80, en que as mulleres contábanse cos dedos dunha man, ela tiña claro, e cito textualmente, as súas propias palabras. A literatura e as artes en xeral son unha cuestión de sensibilidade e non de sexos.
Pois as palabras da alcaldesa Andina Ribas reivindicando tamén esa figura de Xela Arias como feminista, como defensora tamén e activista da igualdade, non só defendendo o feminismo, o papel da muller, senón tamén o idioma galego e as causas tamén medioambientais e inxustas, sendo tamén unha das voces do Nunca Máis e Burla Negra logo da desastre do Prestige.
De que a cultura tiña que estar en primeira liña á hora de loitar polas causas xustas, participou activamente no movemento Nunca Máis e Burla Negra contra o desastre do Prestige, contra a guerra de Irak, en iniciativas culturais como a Festa da Palabra Silenciada, revista de cultura de feministas independentes galegas ou no Festival da Poesía do Condado, no que foi en este caso tamén asidua participante. A desigualdade. A orde establecida, as etiquetas sociais, o feminismo e unha extraordinaria responsabilidade polo cuidado do noso idioma foron sempre, sempre bandeira dunha muller que sistemáticamente fuxía da métrica cuidada, medida e literariamente correcta. Inmersa nesa soidade nas que vivían as escasísimas mulleres intelectuais deses anos 80, se la parecía preguntarse sempre: onde está a miña xeración de poetas en galego?
Unha muller selarias rompedora non só na forma e no fondo da poesía, senón tamén noutros moitos eidos da vida, como a lembraban tamén na Real Academia Galega Vítor Freixanes, palabras que recollía tamén onte a alcaldesa Digna Rivas.
Redondela amosa así unha vez máis, como o fixo sempre ao longo da historia, o seu compromiso coa cultura, coa lingua galega, e sabe lembrar e perpetuar a memoria de escritoras que, como Sela, dan brillo a nosas letras. A palabra poética de Sela, di Vítor Freixanes, é a palabra da muller do tempo novo que arelamos e que, en gran medida, xa está aquí, aínda que ás veces non saibamos velo, ou non o valoremos como merece. Un dos fitos máis significativos das últimas décadas é a incorporación activa da muller á vida social, intelectual, científica, empresarial, profesional, universitaria, tecnolóxica, que xa non ten marcha atrás. De todas estas cousas podemos e debemos falar cando reivindicamos a palabra de Sela, a nena de Sarria, a mociña do Calvario Vigués, a poeta, a ensaísta, a traductora, a profesora, despois, a nai que soña un mundo libre e mellor para o seu fillo.
Pois con estas palabras, a alcaldesa Digna Rivas quería render esa homenaxe institucional do Concello de Redondela a Xela Arias nesa xornada do Día das Letras Galegas, en o que o grupo As Efemeras poñía tamén a música, a poesía, a ecoloxía e o feminismo coas súas letras, ese estilo punk rock furancheiro que tanto as caracteriza. Antes, en Doino Galego era o seu concerto o que animaba a dúcias de persoas que onte ateigaban esa Alameda Castelao con todas as medidas de seguridade e o distanciamento que marca as normas da COVID. Coa música das efémeras, despedímonos como onte tamén o facía esa homenaxe das letras galegas.
Líbano non hai cedros do Líbano non.
Pois con este tema das efémeras que pon música na voz tamén dunha das súas compoñentes a un poema de Carballo Calero que en o ano pasado se lle dedicaba o Día das Letras Galegas e que fala tamén da ecoloxía, a igualdade e as inxustizas.
No Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. Tal vez os esgotase o rei que se comprometeu a enviar materiais a Salomón para a construción do templo, obedecendo órdens leñadores fenicios derrubaron cedros, mas non creio que o rei fose un insensato que arruinase a súa riqueza forestal, mas ben debeu ser na escura noite medieval. Cuanto orgullosa árbore símbolo dos xustos acordase desertar. Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
Hai nos nalgúns versículos da Biblia, hai nos parques das cidades do Occidente máis. No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
O pasado aguillou as coisas, mudan as palabras, fican enganosas, espectros en sentido obligan a guerrear por bandeiras que a tempo que perderon a memoria. Mentimos ou falarmos, batallamos por patrias que trocaron os seus mapas por riquezas de papel moeda, sen reservas de ouro, nen trigo, nen metal, nen grão que posan garantir unha troca vital. E no Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
Hai nos nalgúns versículos da Biblia, hai nos nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Na Rumboia, Nova Galega de Danza.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Nova Galega de Danza fusiona en vivo danza e música de raíz galega, tradición e vanguarda con vocación universal. Esta compañía comeza a súa traxectoria en maio do 2003 coa estrea de Alento, o seu primeiro espectáculo. O desexado proxecto dos directores artísticos e coreógrafos Vicente Colomer e Jaime Pablo Díaz, xunto co músico e compositor Xosé Lois Romero, vía por fin a luz despois de varios anos de traballo na sombra. Escoitamos de seguido Bater un coa voz de Xavier Díaz, unha peza musical incluída neste primeiro espectáculo Alento.
Quero son unha folla que cae. Vivo no ver. verte do vento, precios todo o aire. Vivo no verte do vento, precios todo o aire. Baila e bate na terra, pois xermar a primavera. Baila e toca as estrelas, coas altas das areras. Mira na roda da vida, mira como unha buxaina. Pra que tra la noite sempre veña e alba. Mira pra que tra la noite sempre veña e alba. Baila e bate na terra pra enxermar a primavera. Baila e toca as estrelas no aso da tazarela.
Galega de Danza, co seu primeiro espectáculo Alento, inaugurou unha nova maneira de concebir a danza e a música realizadas en Galicia, sendo finalistas dos premios Max como mellor espectáculo revelación do 2005 e recoñecido no informe anual da SGAE como a compañía galega independente máis exitosa do ano. Fai historia tamén o ser a primeira compañía de danza programada na Feira Profesional de Teatro de Galicia. Deixamos vos escoitando Branco, unha nova peza do espectáculo Alento de Nova Galega de Danza. unha nota importante dentro do espectáculo de Nova Galega de Danza, ben proporcionada pola música, composta inédita para alento e interpretada en directo en cada unha das funcións por 6 músicos. E ao que se lle engade, a edición en CD a finais do ano 2005. O Premio Opinión ao Mellor Disco Galego do Ano, a distinción de Mellor Disco Folk do Ano 2005 para a revista FM e a candidatura aos premios da Academia da Música no apartado de Mellor Canción en Galego. Rematamos esta rumboia escoitando unha nova peza de Nova Galega de Danza, Epílogo. Nova Galega de Danza, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hay que ser responsables y cumplir con nuestros deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumple con tua responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 18 de maio, xornada posterior desa celebración das letras galegas, unhas letras que hoxe se celebran tamén e ao longo de todo este mes con diferentes actos aínda e recoñecementos a Xela Arias, unhas celebracións que terán en moitos casos como protagonistas os deseñadores, alumnos, alumnas e mestres do Colexio Porto Caveiro que ilustran o Día das Letras para toda Galicia. O seu proxecto, Xela Arias e as Palabras, elaborado polo Colexio Redondelán, foi o gañador do concurso organizado pola Xunta de Galicia para conmemorar este Día das Letras. Son en total 10 imaxes, 10 cartéis elaborados polo alumnado de infantil e de primaria con distintas técnicas artísticas. Todo profesor, todo centro, se implicou moito no traballo e cada aula elaborou unha obra. Así nos lo explicaba nestes micrófonos Susana Crespo, a coordinadora do equipo de normalización lingüística do Colexio Porto Caveiro, uns cartéis que reflicten a Xela nas súas facetas de poeta, traductora, docente, activista e precursora, entre outras.
Tuvemos, a verdad, que unha moi boa recepción por todo o profesorado, especialistas incluídos, no que botaron unha man en todo o que poderon, se xa a nivel virtual, a nivel de subir, a nivel de contidos digitais, facendo actividades interactivas. E despois, dentro de cada aula, pues, os titores pues, enfocaron pues, o tema creativo. Tomamos a decisión de facer pues, adxetivos ou palabras clave da autora pois que cada cartel reflexara algo sobre ela, ¿no? Entonces, pois así podemos ver nos cartéis o papel de traductora, o papel de transformadora da palabra, o papel de precursora, de docente, de nai. Entonces, cada grupo colleu unha desas facetas e foi a que quixo pois expresar a través de pois de arte plástica, de traballo visual, pois para que quedara reflexado todo eso nos serie de cartéis que elaboramos.
O traballo inclúe tamén unhas guías didácticas elaboradas polo profesorado do centro con actividades para traballar en todos os niveis educativos, tamén con actividades interactivas. Sinalan que están moi orgullosos por este premio e a proxección que supón para este colexio de Porto Caveiro, porque a colección de cartéis que integran a mostra e a súa guía didáctica están accesibles no portal da lingua galega para poder descargar calquera que o desexe de balde, pero ademais estas imaxes tamén se van a empregar en diferentes actos institucionais da Xunta, pero ademais en campañas dunha cadea de supermercados e nos trens de Renfe.
É un traballo do que estamos super orgullosas e para nós que fora seleccionado o noso traballo foi algo, bueno, un subidón de enerxía, non? É dicir, que te dá moito ánimo pues, para poder seguir con outras propostas, con outras iniciativas, porque, bueno, vemos que desde a pública tamén se poden facer cousas moi interesantes, que o profesorado pois estábamos moi motivado, moi coordinado e con moitísimas ganas de leválo adiante. Claro, xa o colofón final foi cando nos chamaron e nos dixeron que o noso traballo era o seleccionado, bueno, pois entonces imagínate. a euforia se foi total e absoluta, non? Uh-huh.
Pois esta exposición, Selaria e as palabras, que elaborou o Colexio Porto Caveiro, salientou, segundo apuntaba o xurado, pola súa orixinalidade e creatividade, pola beleza estética e pola diversidade de técnicas artísticas empregadas para poñer en valor a vida e a obra de Selaria.
O Colexio de Porto Caveiro pois é un colexio pequeno, pois somos de liña 1, e para nós esta proxección, esta difusión de onde está o noso cole, do noso traballo, que a xente coñeza, non, como se traballa dentro do noso colexio, para nós é case máis importante que cagar premio económico, non, que conleva este concurso, que saiban de nós, pois pola Coruña, por Lugo, pois para nós iso é tamén un incentivo moi moi especial, non? Tamén de toda a cartelería que se presentou, escolleron un cartel dos nosos, entonces ver un dos nosos cartéis en un tamaño XL nos supermercados Eroski, no supermercado Familia, para nos, imagínate, todo un orgullo, estamos super satisfeitas, non? Despois nas redes de tren de Renfe tamén van a aparecer os nosos cartéis, tamén pegados por aí, que todo isto, a repercusión que está tendo nos medios, é un pouco pois o que nos valoramos de todo este premio, non? De todo o esforzo que fixemos para facer ese traballo, pero agora ven de volta, non?
Pois moi importante, como din, este premio para este colexio Redondelán, que ademais recibe 2.000 euros en metálico por ser os gañadores. Explica Crespo que se vai investir este premio en melloras para o centro como a creación dun gran mural artístico conmemorativo sobre Xela Arias, que elabora ademais a artista local Alba Casanova. Máis cousas, achegámonos agora tamén a tos servizos sociais de Redondela para falar da denuncia do Bloque Nacionalista Galego, que apunta neste caso que nos últimos 10 anos deteriorouse este servizo, unha situación que complica neste caso que poidan os usuarios e usuarias que necesiten recibir este tipo de axuda. O BNG Redondela responsabiliza tanto os anteriores gobernos do Partido Popular como o actual bipartito de PSOE e AER pola situación actual destes servizos sociais, afirma Xoán Carlos González, que en tan só unha década dinamitaron un dos piares de acción do goberno municipal. Consideran que se chegou a un colapso da área única exclusivamente pola deriva a que someteron estes últimos gobernos nos últimos 10 anos, que concibe os servizos sociais como unha concesión para determinados colectivos, polo que non priorizan actuacións de calado no día a día. Exemplariza este declive do servizo na ordenanza de emerxencia social que se modificou no ano 2016 co apoio de Partido Popular, Partido Socialista e AER, máis que nunca se tratou dun xeito áxil solventar problemas graves con rapidez. As tramitacións perdense din na burocracia e nas dificultades para cumprir cos requisitos, e as partidas orzamentarias están lonxe de esgotarse ano tras ano. Considera cínica a actitude do Partido Popular e da voceira Mari Carmen Amoedo, que foi concelleira desta área no anterior goberno do Partido Popular e que a emprega como arma de desgaste político por non esgotar as partidas orzamentarias, cando lembra González nos gobernos do Partido Popular acontecía exactamente o mesmo. E achegámonos tamén unha cita reivindicativa para esta tarde, unha concentración en Redondela en solidariedade con Palestina. Será as 8:30 da tarde na Praza do Concello, baixo a lema "Paremos o xenocidio". A praza diante da Casa do Concello acollerá esta tarde de martes esa concentración ás 8:30 para mostrar a solidariedade do pobo galego con Palestina. Paremos o xenocidio e a lema desta mobilización aberta a participación de que no desexen. Denuncian que os bombardeos israelíes xa deixan centos de mortos en Gaza. En diferentes partes do mundo está a haber concentracións por estes feitos. Aquí en Galicia haberá máis dunha vintena de actos de protesta en diferentes cidades e vilas. Esta de Redondela, como decimos, ás 8:30 da tarde, diante do Concello, tamén noutros vilas e cidades próximas como Pontevedra ou Vigo. E achegámonos tamén a outras cuestións na Bisbarra, neste caso en Pazos de Borbén, onde a Alternativa Veciñal denuncia o estado de abandono dos bens municipais do concello. O voceiro de Alternativa Veciñal, Luciano Otero, advirte que a maioría de infraestructuras de Pazos de Borbén presentan un aspecto lamentable pola falta de mantemento. Pon como exemplo o pabillón municipal, con desconchados e letras a medio caer, ou elementos dos parques infantis e dos parques biosaudables, con elementos enferruxados e rotos. Apunta que en inmobles como as casas da escola entra auga e despréndense os teitos. Para poñerlle freo a esta situación, a Alternativa Veciñal demandou no último pleno a elaboración dun plan de mantemento das infraestructuras municipais para coidar do patrimonio municipal e tamén dar seguridade aos usuarios destas infraestructuras. A proposta foi rexeitada polo Partido Popular alegando que xa se está a facer ese mantemento. Unha afirmación que, segundo Otero, non se corresponde coa realidade. Para Alternativa Veciñal, a situación é de absoluto abandono e que dá non só unha mala imaxe aos veciños e visitantes, sino que tamén provoca perdas económicas polo deterioro deste patrimonio. Advirten tamén que o mal estado de conservación pon en perigo os usuarios no caso dos parques infantís con elementos rotos e oxidados ou tamén posibles desprendementos en edificios. Otero sinala que resultaría moito máis rendible gastar algo en mantemento en lugar de perder ese patrimonio ou ter que afrontar logo reparacións moito máis caras polo deterioro xa grave. E falamos agora da situación sanitaria que estuda tamén como afrontar a segunda dose da vacinación para os menores de 60 anos que teñen xa unha dose da vacina AstraZeneca. A Comisión de Saúde Pública reunirase esta tarde para decidir como se vai inmunizar a estes menores de 60 anos que teñen xa unha dose de AstraZeneca e aínda non recibiron a segunda. Son máis de 2 millóns de españois, entre eles máis de 60.000 galegos os que están nesta situación, á espera de recibir a segunda dose da vacina, que debería comezar xa a implementarse a próxima semana. Son tres as opcións que se barallan. Por unha banda, a que analiza un ensaio clínico o Instituto Carlos III, os resultados preliminares serán a base deste traballo da comisión, estudan a eficacia e a seguridade de mesturar dúas marcas, dous laboratorios e inocularles unha segunda dose con Pfizer. Iso xa o fan outros países como Finlandia, Suecia e máis Francia. Pero o que recomenda a Axencia Europea do Medicamento é que a segunda dose da vacina sexa tamén de AstraZeneca, unha opción elixida por Alemaña e Italia. A terceira posibilidade é que estas persoas menores de 60 anos queden só coa primeira dose da vacina. A tío de agora son 7 millóns de españois os que están totalmente inmunizados, son o 15% da poboación. Cos datos actuais, o presidente Pedro Sánchez avanzou os seguintes fitos marcados no calendario.
Una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, amosouse escéptico ante o anuncio de Pedro Sánchez sobre o inicio da vacinación dos menores de 50 anos. Di Feijóo que a realidade é que ata este momento Galicia non está a recibir nin de lonxe as vacinas necesarias para poder falar desa vacinación masiva.
Tenemos capacidad para dispensar 100.000 vacunas diarias y nos tocarán 150, 160.000 en 7 días, comprenderá que de momento aún no tenemos una vacunación masiva, pero el presidente puede tener alguna información que nosotros no tenemos y en junio se pueden incrementar el número de vacunas. Ojalá que así sea.
O 95% dos maiores de 60 anos recibiron xa en Galicia unha vacina, alo menos contra a COVID. Esa vacinación que comezou pola xente máis maior, este grupo é agora dos máis inmunizados fronte ao coronavirus. As cifras das que dispoñemos son as do Ministerio de Sanidade, que facía balance ata o xoves pasado, polo que agora mesmo estas porcentaxes poderían ser algo maiores. Como apuntamos, ata o xoves vacináronse con alo menos unha dose o 95% dos maiores de 60 anos en Galicia. Algo máis da metade teñen xa a pauta completa e o grupo onde a vacinación está máis avanzada. Seguimos aos datos totais, as porcentaxes son máis discretas. Dos 2.300.000 persoas susceptibles de se vacinar, o 43% recibiron xa unha dose da vacina, o 22% teñen completa a súa inmunización. En canto a situación da pandemia en Galicia, volven baixar os casos activos e os novos contaxios, pero, sen embargo, hai máis persoas hospitalizadas. Son os datos de Ontosergas, con 43 casos activos menos que no día anterior. Hai 2.789 persoas diagnosticadas da COVID. Pola contra, sobe o número de persoas hospitalizadas, son 176, 3 máis das que había o sábado. 139 están en planta, 37 nas unidades de cuidados intensivos. Ate o momento, a pandemia deixa tamén, logo de dúas mortes nos últimos días, 2.405 falecidos. O Sergas confirmaba estes dous novos falecementos de COVID en Galicia, un home de 72 anos no Hospital da Coruña e outro de 74 nun hospital de Vigo. Os dous tiñan patoloxías previas, segundo apunta a Consellería de Sanidade. En canto aos contaxios por áreas sanitarias, os casos descenden prácticamente en todas as áreas agás Ourense, cun leve repunte. Vigo segue a ser a área que máis casos activos rexistra, 828, pero son xa 21 menos. Na Coruña son 626 casos, baixou en 2, Pontevedra baixa tamén os casos, ten 426, son 26 menos que a pasada semana. No conxunto do Estado, Sanidade notifica tamén máis de 11.000 novos casos e 93 falecidos. A incidencia acumulada segue baixando e de 151 casos por cada 100.000 habitantes. Son 11 puntos menos que o venres. A ocupación da UCI por enfermos de COVID tamén baixa lixeiramente, está no 18%, segundo apuntou o director do Centro de Emerxencias Sanitarias. Fernando Simón cualifica os datos como favorables e destaca que a tendencia descendente dos últimos días dase en todas as comunidades, pero advertiu que aínda non se pode asegurar que as aglomeracións da pasada semana co fin do estado de alarma vayan reflectirse nos contaxios. Os últimos datos do Ministerio de Sanidade apuntan eses 11.061 casos. A cifra total de contaxios en España, dende que comezou a pandemia, elevase a 3.616.000, segundo as estatísticas oficiais. No informe de onte luns engadíronse 93 novos falecidos. Os datos desta situación de pandemia dos últimos días fan xa tamén pensar en que poden comezar a relaxarse algunhas medidas, como o uso da máscara en espazos exteriores dentro de non demasiados días, tal e como apuntaba o propio Fernando Simón.
Una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir.
Non deu datas concretas, o goberno recoñece que está estudando xa levantar algunhas das restriccións e medidas ante control da pandemia. Simón calcula que no prezo dun mes daránse as condicións para poder relaxar algunhas medidas, iso sí, de maneira gradual e se é necesario facendo distincións por territorios.
Se pode pensar, se quitamos as mascarillas de exteriores, que se poden quitar ao mesmo tempo en los interiores. No podemos pensar que si se quitan las mascarillas en los grupos que están altamente vacunados, residencias de ancianos o algunos otros grupos similares, que se puedan quitar en todos los grupos sociales.
España ten vacinada xa coa pauta completa máis de 7 millóns de cidadáns, un 15% da poboación. Simón asegura que os prazos están xa a cumprir, pero cree que é prematuro e pouco prudente contar os días para poñerlle data á inmunización colectiva.
Redondela, actualidade deportiva, Radio Redondela.
Na crónica do deporte falamos de remo, porque esta pasada fin de semana a Chapela coroábase tamén as traiñeiriñas no Campeonato Territorial Sur disputado o domingo en Augas de Meira, en Moaña. As embarcacións do club de Chapela fixéronse con dúas victorias nas categorías absoluta feminina e juvenil masculina. O primeiro posto na categoría absoluta masculina foi para Samer Tolameu. Unhas probas, como decimos, disputadas en Meira, que tiveron que suspenderse o sábado polo mal tempo, pero que xa na xornada do domingo puideron celebrarse completamente nese territorial sur. Os catro primeiros de cada categoría obteñen praza para o Campeonato de Galicia que se celebra esta fin de semana en Rianxo. Na categoría absoluta feminina, Chapela impúxose, foi moi superior e acadou ese primeiro posto por diante de Robaleira e Tirán. Na proba de xuvenis masculino repetiu triunfo Chapela, por detrás quedaron Bueu, que foi segundo, a Megrove en terceira posición e Samer Tolameu cuarto. A salientar que a traiñeiriña de Cesanta rematou na quinta posición. Nas series da categoría absoluta masculina proclamouse vencedor Samer Tolameu por diante de Meira e de Bueu e con Tirán na cuarta praza. E temos que falar tamén do torneo das letras en galegas que onte se celebraba na pista da Xunqueira, unha proba que deixaba unha trintena de rapaces de 4 e 5 anos do grupo Casa Paco e do Club de Fútbol de Chapela disputando esa xornada baixo ese lema do Casa Paco: deporte, convivencia e amizade. Todos os pequenos recibían esas medallas na maña de onte, nun torneo que comenzaba ás 11 da mañá e que contou con moita participación tamén de público nesa pista da Xunqueira.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando de inestabilidade, hoxe con chuvascos dispersos que nos veñen acompañando dende a mañá e que pouco a pouco irán dando paso xa a unha xornada cada vez de ceos máis despexados. Agárdanse a apertura de claros a medida que avance a xornada. Para mañá mércores e tamén para o xoves, o pronóstico fálanos de ceos en xeral despexados, tempo seco e solleiro con temperaturas en aumento, máximas que tanto mañá como xoves estarán en torno aos 22 graus e mínimas tamén suaves ao redor dos 12. Iso sí, de cara ao venres e para a fin de semana volven as baixas presións, volve a inestabilidade, a nubosidade e os chuvascos, tamén cun descenso notable das temperaturas. O venres e o sábado, mínimas duns 8 graus e máximas de 17, con ceos cubertos, como decimos, e chuvascos dispersos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois está aquí este tempo da estación de hoxe, nesta xornada de martes, neste 18 de maio, no que lles lembramos esa cita tamén, esa concentración, ás 8:30 da tarde na Praza do Concello, diante da Casa Consistorial, unha concentración en Redondela en solidaridade con Palestina. Serán moitos os concellos, Andanosa, Bisbarra, os que se sumen tamén a esta convocatoria. En vilas e cidades galegas haberá unhas 25 concentracións esta tarde en diferentes puntos de Galicia, como lles decimos, tamén no concello veciño de Vigo, en outros como Pontevedra e tamén noutras zonas da nosa contorna. Como decimos, ás 8:30, baixo esa lema, paremos o xenocidio, vais a facer esa concentración para mostrar solidariedade do povo galego con Palestina despois de que os bombardeos israelíes deixen xa centos de mortos en Gaza. Ao redor de todo o mundo estánse a celebrar concentracións de repulsa por estes feitos. En Galicia, como decimos, uns 25 actos de protesta terán lugar entre as 8 e as 8:30 da tarde en diferentes cidades e vilas. Nos deixamos aquí este tempo da estación. Lembren que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de internet en calquera dispositivo con conexión a internet na página www.radioredondela.com e a información tamén actualizada, como sempre, na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta mañá, como sempre, a partir das 11, aquí con esta sintonía. A da estación, agardámolos e que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nasas ou liñas, ornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca tras da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!